Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Dženana Karabegović. U idućih 30 minuta možete čuti. Britanski sud odbio izručenje Ejupa Ganića, srbijansko tužilaštvo najavljuje žalbu. Zvaničnici u Federaciji BiH zadovoljni odlukom britanskog suda, u Republici Srpskoj provladava drugačije mišljenje. Robin Harris, bivši savjetnik Margaret Thatcher, za naš program izjavio kako je Ejup Ganić bio žrtva političkog procesa, čije posljedice treba ozbiljno analizirati. Kamerun u Ankari rekao da je ljut zbog smetnji koje se prave ulasku Turske u Europsku uniju. Iran osudio nove sankcije Europske unije. Toliko u uvodu. Opširnije u nastavku emisije uz podsjećanje da sve vijesti možete pratiti na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I kao što smo čuli na početku emisije, britanski sud odbio je zahtjev Srbije za izručenje bivšeg člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejupa Ganića, kojeg ta zemlja tereti za slučaj dobrovoljačke, odnosno stradanje pripadnika JNA u Sarajevu 92. Britanski sudija Timothy Volkman odbacio je zahtjev Beograda, tvrdeći da postoje dokazi da bi suđenje Ganiću u Srbiji bilo politički motivisano. Slušamo Dženanu Halimović.
Vijeće suda za ekstradicije u Londonu odbilo je zahtjev Srbije da joj izruči bivšeg člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejupa Ganića, kojeg Srbija tereti za ratni zločin nad vojnicima Jugoslovenske narodne armije u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu 1992. godine. Ejup Ganić za Radio Slobodna Europa kaže kako je proces pokazao kakav je karakter rata bio u Bosni i Hercegovini, te da se kao slobodan čovjek vraća u Sarajevo.
Koliko god ova muka od 5 mjeseci bila ovdje teška za mene, ja se vraćam sa jednom velikom pobjedom u smislu karaktera rata u Bosni i Hercegovini, da je Bosna bila napadnuta, da je bila žrtva agresije. Istovremeno vraćam se sa jednom analizom šta smo mi to radili 2. i 3. maja kad je Milošević htio da obori legalnu vladu Bosne i Hercegovine, da imenuje svog predstavnika i da uzme Bosnu po svoje. To mu nije pošlo za rukom i zbog toga oni ove silne godine mene jure iz prostog razloga što ne mogu sebi da oproste da tad nisu dobili Bos pod svoju kontrolu.
Član Ganićevog pravnog tima Damir Arnaut ocjenjuje ovu odluku kao pobjedu Bosne i Hercegovine.
Sudija je ocijenio da je Srbija ovaj proces započela koristeći engleski pravni sistem u političke svrhe. Svi svjedoci koje je odbrana iznijela su ocjenjeni od strane sudije kao kredibilni i da su govorili istinu. Jedan jedini kojeg je Srbija izvela, sudija ocijenio da nije kredibilan. Pokazatelj kako se brane državni interesi. Ukoliko Srbija se nastavi baviti ovim trikovima, čujte, mi ćemo se nastaviti boriti istinom, faktima, to smo radili u ovom procesu, dobili smo. Ukoliko se nastave ovim baviti, mi ćemo osnovu tisirati u našim naporima i opet ćemo ih pobijediti. Gospodin Ganić nije bježao, gospodin Ganić se nije skrivao, kao što se skrivaju Mladić, Karadžić i takozvani heroji s one strane Drine.
Britansko tužilaštvo, potvrdio je Arnaut, nije uložilo žalbu na presudu. Penzionisani general Armije Republike Bosne i Hercegovine Jovan Divjak, čije se ime nalazi među 19 onih za kojima je raspisana potjernica po istom slučaju, za naš radio kaže kako je ovo najradosnija vijest za građane Bosne i Hercegovine, i to iz nekoliko razloga.
Prvo što je dokazano da Ganić nije bio nikakav rukovodilac, ničim nije rukovodio, ničim nije odgovoran za ono što se desilo u Dobrovoljačkoj 3., znači za određen zločin, i drugo, to pokazuje da je sud engleski ipak pokazao da je ono što je lice pravde. I treće, sigurno, da jednostavno znanje tužiocu i organima Srbije da zaista kad kreću prema kakvim osudama, da krenu od činjenica, a ne od nagađanja.
Slučaj Dobrovoljačka, napominje Divjak, ipak treba do kraja rasvijetliti kako bi sud u Bosni i Hercegovini mogao odlučiti ko je kriv, a ko ne. Tim prije jer ostalih 18 sa potjernice još strahuju gdje bi mogli biti uhapšeni, kaže Stjepan Kljujić, čije je ime također na potjernici.
Prije svega, mi nemamo političke snage da odgovorimo Srbiji i Crnoj Gori za ono što nam čine. Profesor Ganić je imao sreću da se to desilo u Londonu i na kraju englesko pravosuđe, koje ima tradiciju, donijelo je odluku kakva je pravična. Međutim, to nije eliminiralo potjernice koje za nama stoje u Beogradu.
Što se tiče samog slučaja i daljih hapšenja, Ganić kaže:
slučaj je praktično dobrim dijelom osvjetljen ovim. Ovo je bio bukvalno jedan tribunal koji je trajao 5 mjeseci. Da je to bio sukob dvije države i to mijenja čitavu poziciju. Znate, Bosna je bila napadnuta i ako neko istražuje da li je te osobe ostale, jednostavno pozivaće se na ovaj slučaj kada je u pitanju međunarodna pozicija u smislu kakav je to bio sukob i tome slično.
Analitičar međunarodne krizne grupe Srećko Latal kaže kako bi odluka Londonskog suda mogla konačno pomiriti strasti između Bosne i Hercegovine i Srbije.
Mislim da je barem sa aspekta odnosa između ove dvije zemlje da je ovo u svakom slučaju dobrodošao događaj, zato što ono što je bilo očigledno jeste da je slučaj Zanić u velikoj mjeri uzdrmao odnose između Sarajeva i Beograda, koji su imali tendenciju proteklih nekoliko mjeseci da se poboljšavaju. Ono što se sada u svakom slučaju očekuje jeste da sud Bosne i Hercegovine preuzme ovaj slučaj i raščisti kompletan slučaj Dobrovoljac. Isto kao i slučaj Tuzla.
Ejub Ganić već sutra, kako nam je najavio, dolazi u Sarajevo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zvaničnici u Federaciji Bosne i Hercegovine zadovoljni su odlukom Britanskog suda da odbaci zahtjev Srbije za izručenje ratnog člana bosansko-hercegovačkog predsjedništva Ejupa Ganića. Ovakvu odluku smatraju pobjedom pravde i očekuju da će pomoći i na smirivanju političkih strasti unutar same Bosne i Hercegovine. Međutim, drugačijeg mišljenja su u Republici Srpskoj. Reakcije iz Sarajeva prenosi naša Marija Arnautović.
Odluka Westminsterskog suda u Londonu da odbije zahtjev Srbije za izručenje bivšeg člana bosansko-hercegovačkog predsjedništva Ejupa Ganića očekivano je izazvala različite reakcije u Bosni i Hercegovini. Dok je političari u federaciji ocjenjuju kao konačnu pobjedu pravde, u Republici Srpskoj smatraju je potpuno nepravednom. Za predsjednika stranke Demokratske akcije Sulejmana Tihića ovakva odluka bila je očekivana i predstavlja još jednu pobjedu istine o ratu u Bosni i Hercegovini.
To je poruka i Srbiji, poruka i široj javnosti o ratu u Bosni i Hercegovini. Akcija dobrovoljačka jeste legalna akcija oslobađanja nezakonito zatočenog predsjednika predsjedništva Bosne i Hercegovine. Uvjeren sam, to sam i ranije izjavljivao, da vojno i političko rukovodstvo nije odgovorno za određena ubistva jednog broja vojnika u toj akciji, ali da oni koji su to počinili treba da odgovaraju.
Lazar Prodanović iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata drugačijeg je mišljenja.
Mogu samo da kažem da je to ta odluka Britanskog suda nepravedna prema ulozi koju je gospodin Ganić imao u toku rata u Bosni i Hercegovini. Iskreno žalim, ali uvjeren sam da će tužac u Bosni i Hercegovini razmotriti mogućnost podzanjite optužnice za dobrovoljačku Sarajevu zbog onog što je on činio da nedužni ljudi izgube živote.
Selim Bešlogić, poslanik Socijaldemokratske partije u državnom parlamentu, čije se ime također nalazi na potjernicama koje je Srbija raspisala za građanima Bosne i Hercegovine, smatra da današnja odluka još jednom potvrđuje cijelu politizaciju slučaja Ganić.
Danas bi morali objektivno da shvatimo da presuda suda u Londonu je, možemo reći, druga presuda međunarodnog suda u vezi pogledu, ajde kažemo, slučaja u Bosni i Hercegovini. Drugim riječima, mislim da bi odnos Srbije prema Bosni i Hercegovini trebao da bude da se procesi rata koji je bio u Bosni i Hercegovini i traženje, ajde da kažemo, krivaca za počinjena nedjela traže i rješavaju u Bosni i Hercegovini, što bi predstavljalo daleko, ja bih rekao, jedan korektni odnos Bosni i Hercegovine prema Srbiji i Srbije prema Bosni i Hercegovini. Mislim da bi u tim odnosima i tim relacijama, i evo mi imamo 24. septembra, imamo svjedočenje u vezi Ilije Jurišića, u kojem bi apelacioni sud Srbije donio odluku da se Ilija Jurišić vraća u Bosnu i Hercegovinu. Mislim da bi to daleko, daleko poboljšalo odnose unutar između Bosne i Hercegovine i Srbije, samim tim i same odnose unutar Bosne i Hercegovine.
S druge strane, u Partiji demokratskog progresa smatraju da je ovakva odluka poražavajuća, naročito, kako kaže Zoran Đerić iz ove partije, za porodice žrtava iz Dobrovoljačke ulice.
Mislimo da je sud još Britanije pokazao da su u Bosni i Hercegovini na sceni dvostruki aršini i ono što mi očekujemo od suda sada Bosne i Hercegovine, pošto imamo informacije da se na sudu Bosne i Hercegovine otvoren taj proces, očekujemo da sud Bosne i Hercegovine reaguje u skladu sa zakonima i da pokaže tu potpuno nepristrasnost i profesionalizam i da Ganića stupanje na teritoriju Bosne i Hercegovine uhapsi.
Borislav Bojić iz Srpske demokratske stranke.
Prosto ne mogu da vjerujem. To je rezultat, očito je lobiranja određenog broja, dakle, islamskih zemalja, slobodno tako mogu da kažem, i očito je da ovdje da je to rezultat ne prava i pravde, već jednostavno rezultat lobiranja. Prosto ne mogu da vjerujem da je sud u Engleskoj podlegao takvoj vrsti lobiranja i tako dalje. To je za mene, ko će tu biti moralni, ko stvarni pobjednik, vidjet ćemo na kraju krajeva. Ja ono što očekujem jedno likovanje u Bosni i Hercegovini, ali u principu i dalje smatram da to nije rezultat prava i pravde, već rezultat lobiranja.
Velimir Jukić iz Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine.
Mislim da je to dobra vijest, jer ja smatram da u ono vrijeme legalne institucije Bosne i Hercegovine su radile svoj posao i da u nikakvom slučaju ne mogu biti odgovorni za nešto što je stavljeno na teret, a što zapravo nije argumentirano i dokazano. Tako da smatram da je ovo dobro, da je ovo pobjeda institucija BiH u to vrijeme koje su radile i vršile zakon predviđeni i ustavno predviđene poslove, dakle poslove obrane integriteta i samostalnosti države Bosne i Hercegovine.
Odlukom Londonskog suda zadovoljen je i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Ilajđić. Na pitanje da li ishod procesa protiv Eju Paganića, čiji je slučaj u Bosni i Hercegovini razbuktao političke strasti, sada može i da ih smiri, Silajđić odgovara.
A trebalo bi svi da poštujemo presudu suda i da pazimo posebno na srbijanskoj strani da se ne ponavljaju ovakve stvari koje su iritantne i koje naravno ne vode smirivanju i stabilizaciji situacije.
Znači li to da vjerujete da će ostale optužnice koje je Srbija pokrenula, odnosno potjernice, sada malo staviti van snage?
Dobro, to je dobro pitanje za vlasti u Srbiji i tužilaštvo tamo.
Podsjećamo, je Ganić uhapšen je u Londonu 1. marta. Uhapšen je na osnovu potjernice Srbije koja ga tereti za slučaj Dobrovoljačka ulica, kada je u incidentu prilikom povlačenja Jugoslovenske narodne armije iz Sarajeva 3. maja 1992. godine stradalo nekoliko vojnika i oficira. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Srbija će uložiti žalbu na odluku Britanskog suda kojom je danas odbijen zahtjev srbijanskog pravosuđa za izručenje Eju Paganića toj zemlji. To je za naš program izjavio zamjenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić. S druge strane, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji Sonja Biserko kaže da je očekivala odluku suda kojom se odbija izručenje Ganića. Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Poštujemo svaku odluku engleskog suda, kaže za naš radio Bruno Vekarić, zamjenik srpskog tužioca za ratne zločine, ali napominje da će tužilaštvo nastojati da dobije odgovore na pitanja koja, kako kaže, muče porodice više od 60 žrtava iz Dobrovoljačke ulice.
Postoji pravo žalbe koje pretpostavljam da ćemo iskoristiti. Dali smo sve od sebe, naravno, da učinimo validne naše argumente pred engleskim sudom. Isto tako želimo da kroz naredni postupak dobijemo odgovore na pitanja da li je Ganić odgovoran za 60-ak žrtava u Dobrovoljačkoj ulici.
Srpsko tužilaštvo juče odluke engleskog suda tvrdilo da je prezentovalo masu dokaza koji govore da je Ganić osnovano sumnjiv da je izvršio krivično delo ratnog zločina, naglašavajući osnovano sumnjiv jer je u pitanju istraga pošto još nije podignuta optužnica. Jedini način da se utvrdi da li postoje dokazi za podizanje optužnice jeste to da on bude saslušan, precizirao je tada srpski tužilac Vladimir Vukčević koji je pred londonskim sudom saslušao odluku o slučaju Ganić. Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, koja je svedočila u korist Ganićeve odbrane pred londonskim sudom, kaže da je očekivala upravo ovakvu odluku.
S obzirom na utemeljenost zahtjeva koje naša strana podala sud u Londonu, zato što je to suviše ispolitizovano i što je sam karakter tog zahtjeva za ekstradiciju bio usmjeren na reviziju tumačenja rata u Bosni.
Zamjenik tužioca Bruno Vekarić na naše pitanje šta misli da je presudilo u odluci Britanskog suda kaže.
Obrazloženje je ono koliko ja znam sad iz sudnice da postoji bojazan da ovdje ne bi imao fair suđenje i da bi taj postupak bio pod političkim pritiskom.
Na drugoj strani Sonja Biserko iz Helsinškog odbora koja je i sama na sudu zastupala tezu da Ganić ne bi imao fair suđenje u Beogradu danas kaže.
Vuča Jurišić pokazuje i način na koji je taj slučaj vođen, da je on visoko politizovan i da su slučaj Ganić i Jurišić bili u funkciji reinterpretacije rata u Bosni, znači da se izjednači odgovornost za rat u Bosni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Robin Harris, bivši savjetnik Margaret Thatcher, za naš program izjavio je kako je Ejup Ganić bio žrtva političkog procesa čije posljedice treba ozbiljno analizirati.
I'm delighted that The court has found in Dr. Ganić's favor. He was the Oduševljen sam što je sud odlučio u korist doktora Ganića. On je bio žrtva politički motiviranog procesa, o čijim implikacijama treba dobro razmisliti. Puno mirnije nego što to možemo u ovom momentu. Ali ima mnogo posljedica. Veoma mi je drago i da je njegova agonija, agonija njegove porodice, okončana. I pohvale za to idu britanskom pravosuđu.
Bio je ovo Robin Harris, bivši savjetnik Margaret Thatcher.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Banja Luci je održan konsultativni sastanak lidera nekoliko stranaka iz Republike Srpske o odluci Međunarodnog suda pravde o Kosovu. Dogovoreno je formiranje ekspertskog tima međunarodnog prava koji bi dao, kako kažu, studioznu ocjenu odluke suda. Sastanku se nisu odazvali lider Srpske demokratske stranke, Partije demokratskog progresa, Srpske radikalne stranke Republike Srpske i Demokratske partije, izvještava Erdogan Katana.
Predsjednik entitetske vlade i Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik saopštio je da je zajednički stav da će Republika Srpska slijediti mišljenje Srbije kada je u pitanju Kosovo.
Na to podrazumijem prije svega da se Republika Srpska ne smije dovesti u poziciju da da saglasnost za priznanje Kosova, bez obzira što neke velike sile i neke zemlje važne smatraju da ovim mišljenjem suda se definitivno na neki način rješava pitanje Kosova i da bi to trebalo da se prizna od strane zemalja koje to nisu priznali.
Rezultat današnjeg sastanka je i postizanje dogovora o formiranju ekspertskog tima koji bi imenovala vlada, a činili bi ga domaći i međunarodni pravni stručnjaci, a koji bi trebali da pažljivo prouče savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde u Hagu o proglašenju nezavisnosti Kosova izrečeno 22. jula. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Potpredsjednik Partije demokratskog progresa Branislav Borenović je sastanak povodom mišljenja Međunarodnog suda pravde o Kosovu kojeg je sazvao Dodik nazvao politički marketingom kome nije bio cilj zauzimanje ozbiljnog stava Republike Srpske prema pitanju Kosova i Republike Srpske. Dodik je situaciju oko Kosova pokušao da iskoristi za vlastitu političku promociju, izjavio član glavnog odbora Srpske demokratske stranke Borislav Bojić.
Odgovornost za neuspjeh sastanka je sazivača. Očito je da se organizatoru pojavljuju samo oni koji podržavaju Milorada Dodika za njegovu kandidaturu za predsjednika. Političke partije, između ostaloga, daju svoj doprinos da u institucijama, da zajedno sa našom Narodnom skupštinom, sa Senatom, sa svima onima koji imaju odgovornost u ovom trenutku, ali za to postoji odgovornost kod svih nas, a ne samo kod jednog pojedinca koji politikanski zloupotrebljava ovaj nemio ili nesrećan događaj koji se dogodio srpskom narodu.
U Srbu je hrvatski predsjednik Ivo Josipović u pratnji potpredsjednika vlade Slobodana Uzelca, predstavnika sabora Milorada Pupovca i drugih visokih zvaničnika otvorio obnovljeni spomenik Ustanak. Spomenik je bio uništen u toku akcije Oluja. Obraćajući se prisutnima, Josipović je govorio o značaju istorije.
Povijest je često teška, često je bolna, nažalost i krvava. Međutim, moramo se s njom suočiti i iz povijesti moramo izvući pouke. Ovaj spomenik nas uči. Uči nas tome da zlo, koliko god bilo veliko, koliko god bilo strašno, može i mora biti pobjeđeno.
Hrvatskog predsjednika i prisutne antifašiste izvrijeđala je grupa pripadnika desnih pravaških stranaka i dijela udruga iz Domovinskog rata.
Susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Tema dana u Crnoj Gori je kako je prva banka koju kontroliše porodica premijera Đukanovića državi vraćala kredit. Prva banka ponovo je na naslovnim stranama štampe koje prenose nezvanične informacije da je dio državne pomoći od 44 miliona eura ova banka samo fiktivno vratila i to uz punu asistenciju državnog trezora i javnog preduzeća Regionalni vodovod, čiji je osnivač Skupština Crne Gore. Više ćemo čuti od Esada Krcića.
Prva banka koju kontroliše Aco Đukanović, brat premijera Mila Đukanovića, koji je sam akcionar ove banke sa oko 2,5% je uz učešće državnog trezora i državnog preduzeća Regionalni vodovod, prema pisanju Podgoričkog dnevnika vijesti, fingirala otplatu prve rate od 44 miliona kredita koje je dobila od države. U tekstu zasnovanom na informacijama dobijenih od neimenovanog izvora, kaže se da je u periodu kada su problem sa likvidnošću imali i prva banka i državna kasa, upravo iz državnog trezora uplaćen milion eura na račun javnog preduzeća preduzeća Regionalni vodovod u Prvoj banci, koji je banka odmah prosledila Trezoru na ime otplate prve rate kredita, pa je ta papirna operacija navodno ponovljena još 10 puta i to u roku od svega pola sata. Dnevnik zaključuje da je više nego jasno da je jedan te isti milion uplaćen 11 puta iz Trezora na račun Regionalnog vodovoda u Prvoj banci, koja je izvršila 11 uplata po milion eura Trezoru i tako fiktivno izmirila prvu ratu kredita. Do sada nema informacija o namjeri istražnih organa da provjere tačnost ovih navoda, a ni Skupštinski odbor za ekonomiju, financije i budžet, uprkos dimenzijama objavljenih informacija i interesovanju javnosti, neće za sada provjeravati njihovu vjerodostojnost iz proceduralnih razloga. Parlament radi do petka kada počinje ljetnja pauza, rekao je za naš program predsjednik odbora Aleksandar Damjanović, koji kaže da je još prije nekoliko mjeseci imao informaciju o mogućoj vezi Regionalnog vodovoda sa otplatom državnog kredita Prve banke i da je o tome govorio u parlamentu, ali da nije znao za detalje u vezi knjigovodstvene gimnastike.
O tim detaljima naravno da nisam, jer to su stvari koje se rade u vladi, međutim ako postoje neke indicije koje mogu biti potkrepljene i konkretnim dokazima, prava prilika je, kažem, da se o tome raspravlja kod razmatranja završnog računa budžeta za prošlu godinu, jer to je materija koja se itekako tiče završnog računa i očekujem da kolege eventualno u skladu sa, da kažem, svojim ciljevima pokrenu to pitanje, nikakvog problema nema da se oko toga razgovara. Makar do sada na odboru nije bilo tabu teme, neće biti ni u budućem.
U manjoj članici vladajuće koalicije bi podržali raspravu na ovu temu, ali zaključuju da je neizvodljivo zbog ljetnje pauze parlamenta. Poslanik Socijaldemokratske partije Raško Konjević.
Proceduralno, sa tehničkog aspekta, parlament radi do petka. Potpuno smo otvoreni da sa drugim kolegama porazgovaramo i vidimo kada je prikladno vrijeme, ukoliko postoji interesovanje dodatnog, ne bismo baš samo na osnovu novinskih tekstova to radili, ili svakako stojimo otvoreni da sa nekim zajedno ili kroz podršku inicijative nekih drugih političkih subjekata prosto i ovo pitanje, ukoliko postoji interesovanje za njim, razjasni.
Prva banka plijeni pažnju domaće javnosti zbog ocjena da predstavlja drastičan primjer konflikta interesa zbog njene vlasničke strukture, koju dominantno čine premijer Milo Đukanović, članovi njegove porodice i bliski prijatelji i saradnici. U tom kontekstu ističe se slučaj dodjele 44 miliona eura državne pomoći ovoj banci, koja se zbog neracionalnog poslovanja prije dvije godine našla u velikim teškoćama zbog nelikvidnosti. Državna pomoć je dodijeljena na osnovu Zakona o zaštiti bankarskog sistema u periodu krize, ali je činjenica da je Prva banka bila jedini korisnik. Prva banka je novac vratila, ali je nedavno iz Centralne banke ukazano da je način vraćanja bio problematičan, a naknadno su se u javnosti pojavili podaci o više državnih firmi i institucija koje su deponovale značajna sredstva u ovoj banci, koja je u parlamentu dovedena u vezu i sa organizovanim kriminalom, zbog čega je menadžment predsjedniku Pokreta za promjene Nebojši Medojeviću zaprijetio tužbom. Glavni izvršni direktor Prve banke Predrag Drecun je u današnjoj izjavi Radio Antena M odbacio i najnovije optužbe.
Smatram gubljenjem vremena odgovarati nekoliko puta na takozvane optužbe i to istog sadržaja, tako da zaista smatram da ne treba polemisati sa morem poluistina, osim što želim da kažem da sve što je urađeno u postupku vraćanja kredita urađeno u skladu sa zakonom, da je sve zakonito, da na to nisu imali primjedbe brojni revizori koji su bili u Prvoj banci tokom protekle dvije godine.
Glavni izvršni direktor Prve banke Predrag Drecun je prije nekoliko dana kao izvor medijskih informacija o Prvoj banci označio sam vrh Centralne banke. U ovoj instituciji danas nisu imali komentar na vijest o fiktivnoj otplati kredita. Miroslava Ivaniševića, predsjednika Državne revizorske institucije koja bi ovo pitanje trebalo da tretira kroz tekuću reviziju za 2009. godinu, danas nije bilo moguće kontaktirati, kao ni direktora javnog preduzeća Regionalni vodovod Zorana Bošnjaka. U ime Ministarstva financija oglasila se potparolka Gordana Jovanović, koja je rekla da je novac poreskih obveznika utrošen u skladu sa zakonom, da je plaćanje naloga Direkciji javnih radova za potrebe Regionalnog vodovoda uobičajena transakcija, a da je način na koji je Prva banka koristila depozit stvar njene poslovne politike. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Iz svijeta. Britanski premijer David Cameron u toku zvanične posjete Ankari rekao je danas da je ljut zbog smetnji koje se prave ulasku Turske u Europsku uniju. Ja ću i dalje ostati vaš najuporniji advokat za pristup Europskoj uniji i za najveći utjecaj za stolom europske diplomatije, kazao je Cameron.
Turska je veliki NATO saveznik i Turska dijeli našu odlučnost u borbi protiv terorizma u svim njenim oblicima, bilo da su iz Al-Kaide ili Radničke partije Kurdistana.
Iran osuđuje strožije sankcije koje mu je nametnula Evropska unija, ocjenjujući kako će to iskomplikovati nuklearni spor. Ministri vanjskih poslova Evropske unije u ponedjeljak su odobrili listu sankcija koje se odnose na vanjsko-trgovinski, bankarski i energetski sektor te zemlje. Sankcije unije se posebno odnose na industriju gasa i nafte. Portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova Ramin Mehmen Parast izjavio je danas da sankcije ne pomažu nastavku pregovora, niti će promijeniti volju iranske nacije da slijede svoja, kako je rekao, legitimna nuklearna prava. On je kazao kako Iran smatra da je najnoviji potez Evropske unije još jedan korak ka neprijateljstvu prema iranskoj naciji. Također je upozorio da će to imati negativne posljedice prema inicijatorima ovih sankcija. Primjedbe Irana dolaze dan nakon sastanka ministara vanjskih poslova Evropske unije u Briselu, koji su odobrili spisak mjera prema toj zemlji, a koje pravno na snagu stupaju danas. Mjerama Evropska unija pokušava da natjera Teheran da odustane od obogaćivanja urana i drugih spornih aspekata njegovog nuklearnog programa. Njemački ministar vanjskih poslova Guido Westerwelle u ponedjeljak je rekao:
Natürlich ist es nie gut, wenn solche Sanktionen beschlossen werden.
Naravno, to nikada nije dobro za narod kada su sankcije u pitanju. To nije dobro ni za nas, ali bi bilo mnogo gore da se dozvoli Iranu da proizvode nuklearno oružje. Oni koji govore samo o troškovima koji proističu iz sankcija nisu uvjerljivi. Dramatičnije je vrijeme koje će doći ako Iran bude imao nuklearno oružje. Mjere Evropske unije prema Iranu najviše su usmjerene prema vanjsko-trgovinskom, bankarskom i energetskom sektoru te zemlje. Nove sankcije zabranjuju prodaju i snabdijevanje ili prenos energetske opreme i tehnologija koje Iran koristi za rafinaciju, istraživanje i proizvodnju. Stručnjaci predviđaju da će bez nove zapadne tehnologije nastaviti da pada produktivnost iranskog energetskog sektora. Trenutno Iran uvozi 40% goriva da bi zadovoljio domaću potražnju. Dodatne sankcije omogućuju zemljama članice Evropske unije da prate iranske banke koje posluju u Europi i evropski aerodromi će kontrolisati svaki teret koji dolazi ili odlazi u Iran, osim onih u kojima ograničene količine robe prenose putnički avioni. Odmah nakon što su države članice Evropske unije najavile mjere protiv Irana, Kanada najavljuje slične mjere zabrane. Istovremeno, Rusko ministarstvo vanjskih poslova izdalo je danas saopštenje za javnost u kojem se navodi da se Moskva snažno protivi jednostranim ili kolektivnim sankcijama protiv Irana, koje prevazilaze sadašnje sankcije Vijeća sigurnosti UN-a. Sada se postavlja pitanje, da li će sankcije Iranu doprinijeti tome da ta zemlja pregovara? Iranski izaslanik u Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju izjavio je u ponedjeljak da je Teheran spreman za razgovore bez preduslova ukoliko međunarodna zajednica želi da nastavi raspravu. Dosadašnji pregovori u kojima su posredovali Turska i Brazil zahtijevali su od Irana da odustane od proizvodnje obogaćenog urana. Dogovori su propali početkom ove godine, a u junu su UN usvojile četvrti paket sankcija protiv Teherana. Iako Iran najavio ovog mjeseca da bi novi pregovori mogli početi u septembru, pitanje je da li je ta zemlja spremna da zaustavi svoj program obogaćivanja urana.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve, poštovani slušaoci. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Ženana Karabegović.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede čućete, nakon savjetodavnog mišljenja Međunarodnog suda pravde na Kosovu smatraju da u eventualnim razgovorima Beograda i Prištine tema o statusu Kosova definitivno neće biti dio pregovora.
Smatram da je Evropska unija bila korektna u odnosu sa Kosovom, konstatujući da razgovora o statusu neće biti. Dok kada je reč o regionalnoj saradnji ili o evropskoj integraciji, mi smo otvoreni, kao što smo sa Albanijom, Makedonijom i drugim zemljama.
Osnivački akt o formiranju zajedničkog preduzeća Slovenije, Hrvatske i Srbije za željeznički prevoz bit će potpisan najvjerovatnije u oktobru, izjavio za naš radio Dejan Lasica, pomoćnik ministra za infrastrukturu Srbije.
Znači da to preduzeće navuče robu na koridor i da podelimo novac od zarade. Da ne gubimo više robu koja ide iz zapadne Europe za Tursku uglavnom.
Najmanje 500 porodica čeka na obnovu svojih domova u centralnoj gradskoj zoni Mostara, nekadašnjoj ratnoj liniji razdvajanja snaga Armije BiH i HVO-a.
Iz Mostara do Blagaja došli kao postana. Ovo je 6. mjesto. Čekamo 93. godine, kad je puklo 9. maja, tada sa familijom i sjeri povudo iz tuđih kuća.
Na desetine hiljada Bosanaca i Hercegovaca naseljenih širom svijeta rado bi ulagali u gradove u kojima su rođeni, međutim zbog komplikovane i opsežne procedure većina ih u startu odustaje i svoj novac ulažu u zemlje u kojima sada žive.
Bez obzira na koji projekat vi predlažete, znači nikad nemate dovoljno informacija šta vam treba dokumentacija da za okončate taj projekat. Uvijek su neke dodatne solucije, to je jedini handikap u našoj državi.
Da li su lična sigurnost i sloboda kretanja i dalje problem za Rome u naselju Jabuka kod Pančeva, mještanin mjesne zajednice?
Pa čuju se neke pretnje po selu i to mi direktno to ne uvidimo, razumijem? Pa normalno da je slobodnije malo. Svi se plaše za djecu, sad škola kad bude krenula, šta će se dešava, kako se dešava.
Slovenska obala u Budvi pretvorila se u buvlju pijacu. Osim nepreglednog kiča, slovenska obala je središte crnog turističkog turizma.
Prodaje parfema i 30 ml 25 evra.
Kakvu ženu imam, bolje da je nemam. Kad ću im zaradim 200 eura, ne svira više.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Sa vama su danas Svjetlana Petrović i Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon što je Evropska unija predložila dijalog između Beograda i Prištine, nakon savjetodavnog mišljenja Međunarodnog suda pravde, na Kosovu smatraju da je mnogo toga olakšano nakon mišljenja suda, te da tema o statusu Kosova definitivno neće biti dio pregovora. Slušamo Amru Zajneli.
Iako su se 5 zemlje Evropske unije oglasile da neće promijeniti svoj stav prema Kosovu, Evropska unija je predložila dijalog između Prištine i Beograda kao i posredničku ulogu u tim razgovorima. Ni jedna ni druga strana ne može da procjeni kada će se ti razgovori desiti, ali sa poprilično različitim razmišljenjima o temama razgovora izgleda da je potrebno još vremena za njihov početak. U Prištini smatraju da je mišljenje Međunarodnog suda pravde olakšalo mnogo toga kada su pregovori sa Beogradom u pitanju, kao i to da tema statusa Kosova definitivno neće biti deo pregovora. Zamjenik premijera Kosova Heredin Kući izjavio je da je sada sve jasno što se tiče odnosa između Kosova i Srbije i Kosova i Evropske unije. Smatram da je Evropska unija bila korektna u odnosu sa Kosovom, konstatujući da razgovora o statusu neće biti. Dok kada je reč o regionalnoj saradnji ili o evropskoj integraciji, mi smo otvoreni, kao što smo sa Albanijom, Makedonijom i drugim zemljama, kaže Kući. On je naveo da Evropska unija ima jedinstven pristup za evropsku perspektivu Kosova, te se nada da će imati jedinstven pristup i za političku perspektivu. Agrom Bajrami, politički analista u Prištini, navodi da Evropska unija zbog nedostatka konsenzusa ili jedinstvenog stava prema Kosovu, ali i prema mišljenju Međunarodnog suda pravde, sada pokušava da prebaci loptu na Prištinu i Beograd. Iako još uvijek nije jasno o čemu se treba pregovarati, Evropska unija je ponudila ulogu posrednika i poziva obe strane da se približe pregovaračkom stolu. Mislim da su iluzije ukoliko očekujemo konstruktivan razgovor između Kosova i Srbije u vrijeme kada je sever još uvijek problem. Kada sama Evropska unija ne stiže da sprovede svoj mandat već 2,5 godine u tom delu Kosova i kada je Srbija protiv činjenice da je mišljenje Međunarodnog suda pravde bilo jasno o tome da je proglašenje nezavisnosti Kosova bilo u sklopu međunarodnog prava, navodi Bajrami. On je dodao da je za Kosovo sada mnogo važnije da dođe do novih priznanja i da se posveti izgradnji države, dok izgradnja odnosa treba sačekati na povoljan trenutak. Sa druge strane, Oliver Ivanović, državni sekretar sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju vladi Srbije, kaže da politička stabilnost na Kosovu nije moguća ukoliko Srbija nije zadovoljna.
Neće biti promene stava Srbije prema Kosovu, prosto jer Srbija obavezuje i međunarodno pravo, a i Ustav Srbije koji tu teritoriju definiše kao sastavni deo Srbije. U interesu kosovskih Albanaca je politička stabilnost koja se ne može napraviti ako Srbija ne bude zadovoljna. Srbija nije zadovoljna svojim rješenjem i to će biti izvor stalne političke nestabilnosti. Ja apelujem sve na političku svest, zrelo, pa i strateško razmišljanje. Da se zanemare ti romantičarski snovi o nezavisnosti, mora se svesti još jedan put i naći rješenje koje će biti prihvatljivo za Srbiju i za kosovske Albance.
Ivanović naglašava da nevažno o čemu će biti tehnički razgovori, pitanje statusa je neizbežno.
Tokom razgovora o tehničkim pitanjima, tokom razgovora o struji, o telefoniji, o saobraćaju, tokom razgovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, tokom razgovora o mnogim povratku Srba, o povratku o zaštiti imovine, kulturne baštine, oko nestalih kidnapovanih lica, tokom svih tih pitanja će se pre ili kasnije pojaviti pitanje statusa. Čim krenete u razgovore, odmah se pojavi status već u drugoj rečenici.
Međutim, Hajreddin Kući, zamjenik premijera Kosova, ubeđen je da je mišljenje Međunarodnog suda pravde osvestilo i građane Srbije. Ali je potrebno vreme da se i stav Beograda prema Kosovu promeni.
Neko to je emocionalno da reagim na emocionalna Srbija.
Razumemo emocionalna reagovanja Srbije, ali verujem da je mišljenje Međunarodnog suda pravde osvestilo način razmišljanja građana Srbije. Naravno da je potrebno vremena za pozitivna reagovanja, ali verujem da je sada sve jasno, kako u političkom, tako i u pravnom smislu, kazao je Kući. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Osnivački akt o formiranju zajedničkog preduzeća Slovenije, Hrvatske i Srbije za željeznički prevoz biće potpisan najvjerovatnije u oktobru, izjavio je za naš radio Dejan Lasica, pomoćnik ministra za infrastrukturu Srbije. Već ovih dana u Beogradu će tri nadležna ministra iz ovih država potpisati memorandum o razumijevanju, koji će voditi ka realizaciji tog ambicioznog projekta kroz koji će željeznice zemalja bivše Jugoslavije pokušati da se vrate na transportnu mapu Evrope. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Predstavnici vlada Slovenije, Hrvatske i Srbije na sastanku na brdu kod Kranja postigli su dogovor o formiranju alijanse željezničkih preduzeća sa ciljem da prevoz robe i putnika preko koridora 10 učine efikasnijim, rentabilnim i bržim. Dejan Lasica iz Ministarstva Srbije za infrastrukturu kaže za naš program da će svi imati koristi od novog preduzeća, jer sada prugama kroz tri zemlje na ovoj trasi mjesečno ide samo 700 vozova, a procjena je da bi kroz zajednički nastup taj broj bio najmanje dupliran, pa u perspektivi čak i mnogo veći.
Nama je cilj da to preduzeće navuče robu na koridor i da podelimo novac od zarade. Da ne gubimo više robu koja ide iz zapadne Europe za Tursku uglavnom, da teretni voz iz Austrije, iz Graca ili iz Ljubljane do Istanbula stigne za 35 sati. Time ćemo imati konkurentan proizvod drumu, naravno uz uslov da se smanje procedure na granicama, koje nam nekoliko desetina sati odvuku.
Prosječan put kargo vozova od Ljubljane do Istanbula traje 57 sati, pa zbog loše i zastarele željezničke infrastrukture putnici i špediteri sada uglavnom zaobilaze pruge Slovenije, Hrvatske i Srbije i odlučuju se za transport koridorom 4 od Drezdena do najvećeg grada Turske, kojim se sada odvija 90% saobraćaja između Nemačke i te države. Da bi bile konkurentne na tržištu, Železnice Slovenije, Hrvatske i Srbije formirat će zajedničku firmu sa sedištem u Ljubljani, koja će poslovati u skladu sa propisima Evropske unije. Zlatko Rogožar, član uprave holdinga Hrvatskih željeznica i predsjednik uprave HŽ Carga, rekao je za naš radio da je cilj udruživanja da se deo teretnog i putničkog saobraćaja usmjeri na železnički koridor 10, koji je kroz ove tri zemlje dugačak ukupno 1270 km i da se kroz jedinstveni nastup dobije više posla.
Svima je nedostalo tržište. Vi znate, na željeznici vlada jedno pravilo, ako je pruga manja od 400 km, da nema rentabilnosti. Mi smo ipak tada jedna kompanija koja će predstavljati negdje preko 25 tisuća vagona, preko 500 lokomotiva vučnih, dakle vozila, predstavljat ćemo negdje preko 50 milijuna tona tereta. Dakle, bit ćemo partner i za Deutsche Bahn, i za Rail Cargo Austriju, i za sve ostale koji imaju interes u ovoj regiji, dakle, da se bave prevozom roba i putnika.
Ono što zajednička kompanija namjerava da uradi u saradnji sa nadležnim organima tri države je da eliminiše trenutne slabosti koje opterećuju efikasnost poslovanja, kao što su komplikovane i spore procedure na graničnim prelazima zbog kojih teretni vozovi na granicama između ovih država bivše Jugoslavije stoje satima. Zlatko Rogožar i Dragan Lasica se nadaju da će udruživanjem svima biti lakše, jer špediteri nerado posluju sa malim firmama.
Vi znate kako je to do sada bilo, svaka se željeznička uprava morala pozivati puna osob, dobiti cijenu, formirati dakle za svaku željezničku upravu cijenu, a sada će korisnik kada nazove ovu kompaniju dobit će cijenu dakle za cijeli taj tranzitni pravac od svih željezničkih uprava koje su sudjeluju u tom dijelu.
Zajedno je to mnogo lakše, tim pre što ukupna količina recimo teretnih vagona koje zajedno imaju je oko 5% svih vagona u Europi. Značajno bolju ponudu možemo dati zajedno na tržištu.
Namjera je da se kroz poslovanje u zajedničkoj kompaniji u perspektivi popravi željezničke infrastrukture u sve tri države jer je to neophodno za savremeni transport. Zlatko Rogožar kaže da je ovo i u simboličkom i u praktičnom smislu pozitivan pomak za zemlje regiona i nada se da će se putnici iz zemalja bivše Jugoslavije više okrenuti željezničkom prevozu.
Evo vidite da su počele modernizacije, kolege iz Srbije su najavile kupnju elektromotornih vlakova. Hrvatske željeznice su ugovorile elektromotorne garniture, znači moderniziraju se i ovom dijelom putničkog prevoza uz zahvate na infrastrukturi, mislim da onda ne bi trebalo izostalo zadovoljstvo putnika u putničkom prevozu.
Od tranzita željeznicom Srbije ima godišnji prihod od samo 40 miliona evra i njene pruge su jedne od najgorih i najsporijih u Europi. Prema procjenama stručnjaka samo za završetak i modernizaciju kompletne željezničke infrastrukture na koridoru 10 dužine 760 km potrebno je oko 4 milijarde evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Najmanje 500 porodica čeka na obnovu svojih domova u centralnoj gradskoj zoni Mostara, nekadašnjoj ratnoj liniji razdvajanja snaga armije BiH i HVO-a. 2007. je potpisan sporazum o obnovi 259 stanova, međutim zbog neizmirenih dugovanja grada projekat nije implementiran. Tina Jelin javlja da su građani ogorčeni zbog takve odluke.
Salko Gosto nije mogao ni sanjati da će u svojoj 73. godini biti podstanar. I danas smo ga zatekli u Šantića ulici, nedaleko od zgrade u kojoj je sa porodicom živio do rata. Napušteno gradilište i poluzavršene zgrade. Mjesecima isto i niko ništa, kaže nam Salko i dodaje.
Iz Mostara do Blagaja došao kao postanar. Ovo je 6. mjesto. Čekamo 93. godine, kad je puklo 9. maja. I tada sa familijom. I šćeri povudao iz tuđih kuća. I propast jedna, u glavama ljudi je propast, nije u se tiče ovih objekata i to sve može popraviti da se hoće, nego glave nisu u redu ljudi.
Zajedno sa Salkom Gostom najmanje 500 porodica čeka na obnovu svojih domova u centralnoj gradskoj zoni Mostara, nekadašnjoj ratnoj liniji razdvajanja snaga HVO i armije Bosne i Hercegovine. Nakon višegodišnjih političkih opstrukcija, ovi ljudi konačno su se počeli nadati 2007. kada je potpisan sporazum o obnovi 259 stambenih jedinica. Novac za prvu fazu projekta trebali su osigurati svi nivoi vlasti koji su načelno podržali i drugu fazu, te izradu projektne dokumentacije za preostale stambene komplekse. Iako je projekat obnove u potpunosti trebao biti završen još prošle godine, zbog neizmirenih dogovanja grada od oko 2 miliona konvertibilnih maraka, do kraja nije implementirana ni prva faza projekta. Uz obrazloženje da grad jednostavno nema novca, na prijedlog mostarskog gradonačelnika Ljube Bešlića, gradsko vijeće nedavno je usvojilo odluku kojom su obustavljeni radovi, a završetak obnove prepušten stanarima. Odluku vijeća nakon 17 godina čekanja Milka Bojačko, također prijeratni stanar u Šantića ulici, smatra u najmanju ruku sramotnom.
Nezadovoljna sam kad pogledam koliko truda, koliko rada, koliko života ulaže čovjek, a ne može da postigne ono najosnovnije pravo na dom, na svoj krov.
Najveći broj povratnika nema financijska sredstva koja su neophodna za dovršetak obnove. Minimalno 20.000 konvertibilnih maraka po stambenoj jedinici, odnosno oko 4 miliona konvertibilnih maraka za cijeli projekat. Tog podsjeća kako su se i na sporazum o financiranju vlasti obavezale nakon višemjesečnih protesta, u Radiv Kurtović, predsjednik raseljenih izbjegli centralne gradske zone Moj dom, dodaje kako će Mostarci, čini se, ponovno na ulice.
Donešena je ova odluka, a u potpunosti nije završena prva faza, nisu urađene zajedničke prostorije, nije dovedena kanalizacija, voda, struja i tako dalje. Nas zabrinjava što je na toj sjednici gradonačelnik se izjasnio da se više ne želi baviti povratkom u svome gradu gdje je on prvi čovjek.
Kurtović upozorava i kako su gradski vijećnici obmanuti informacijom da rok za otkup stanova ističe krajem godine. zbog čega se moralo požuriti sa predajom stanova kako bi povratnici mogli iste otkupiti.
To je prevara. Odluka federalnog parlamenta u vezi tih rokova važnosti certifikata važi do kraja 2011. godine.
Ono što je najžalostnije u cijeloj priči jeste da su sredstva za dovršetak obnove prošle godine, kako tvrde u udruženju Moj dom, bila osigurana preko UNDP-a, ali su zbog problema sa izborom gradonačelnika i višemjesečne političke krize preusmjerena u druge dijelove Bosne i Hercegovine. Tako je izgubljena još jedna šansa da projekat bude završen, zaključuje tužno i Milka Boječko.
Pogledajte dole prema Buni, prema koliko je tu naselja, koliko je došlo Bosanaca, koliko se naselilo, da su sredstva nekako iznađena. Sve samo za Mostarce koji žive u centralnoj zoni grada, izgleda da nemaju pravo da mogu da žive od asfalta i od nekakvih postanarskih soba, što je jako neljudski, veliki apsurd napravljen prema ovim građanima Mostara.
Zanimljivo je kako sa odlukom gradskog vijeća nisu bili upoznati u Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine te Federalno ministarstvo za izbjegle i raseljene osobe, koji su za obnovu izdvojili najveća sredstva. Upravo od najviših nivoa vlasti, stanari centralne gradske zone sada očekuju pomoć. U protivnom slijede protesti. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Na talasima ste radija Slobodna Evropa, u toku su dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti. Zbog komplikovane birokratije većina Bosanaca i Hercegovaca koji žive u svijetu ne mogu ulagati novac u zemlju u kojoj su rođeni. Da li su lična sigurnost i sloboda kretanja i dalje problem za Rome u naselju Jabuka kod Pančeva? Objavljujemo i kako se slovenska obala u Budvi pretvorila u buvlju pijacu. Na desetine hiljada Bosanaca i Hercegovaca naseljenih širom svijeta rado bi ulagali u gradove u kojima su rođeni. Međutim, zbog komplikovane i opsežne procedure većina ih u startu odustaje i svoj novac ulaže u zemlje u kojima sada žive. U nastavku emisije čućemo priču o uspješnim Bosancima i Hercegovcima koje birokratija sprečava da se vrate u zemlju rođenja. Selma Boračić.
Medaga Hodžić je prije 18 godina napustio rodno Jajce i preselio se u Pijećencu, gradić na sjeveru Italije. Građevinski inženjer u Italiji ima vlastitu kompaniju za rekonstrukciju i zaštitu starih objekata. Zahvaljujući dosadašnjem radu na restauraciji starih zgrada pod zaštitom države Italije, Medaga je odlikovan i za počasnog konzula Bosne i Hercegovine u toj zemlji.
To je jedan grad koji me veže, znači, za ono odakle potječem. Po definitivni povratak se jako teško govoriti u ovoj situaciji koja se nalazi Bosna i Hercegovina, pogotovo na privrednom i društveno-socijalnim uvjetima koje raspolažem za mlade.
S obzirom da je grad Jajce kandidat za upis na listu svjetske baštine UNESCO-a, Medaga tvrdi da bi sa ličnim, ali iskustvom 35 radnika koje upošljava, mogao mnogo toga učiniti te očuvati znamenitosti kraljevskog grada. Međutim, složena administrativna procedura za pokretanje bilo kakvog biznisa onemogućava mu da ulaže u rodno Jajce.
Još ne raspolažem informacijama da postoji regulacioni plan na nivou federacije ili na državu. Bez obzira na koji projekat vi predlažete, znači nikad nemate dovoljno informacija šta vam treba dokumentacija da za okončati taj projekat. Uvijek su neke dodatne solucije, to je jedini handikap u našoj državi. Nikad nemamo dobro određene zakone kad je u pitanju razvoj na različitim teritorijama.
Sličnu priču ima i Anes Cerić. On je još kao dječak napustio Sanski most i već 10 godina živi i radi u Engleskoj. Tamo je na postdiplomskom studiju, a u međuvremenu radi za nevladine organizacije. O povratku ne razmišlja zbog, kako kaže, velike nezaposlenosti mladih u Bosni i Hercegovini. Ipak, kroz svoj angažman trudi se da svoju državu predstavlja u najboljem svjetlu. Smatra da bi na taj način mogao da dovede što više investitora u Bosnu i Hercegovinu. Anes kaže kako svaku stranu investiciju bosansko-hercegovački birokratski aparat, ali i mnogo drugih nepravilnosti u korijenu sasijeku.
Ja sam lično dovodio biznismene iz Velike Britanije koji su željeli ovdje da ulažu u Bosnu i Hercegovinu. Međutim, kada odete u tako neke kompanije, tako na kraju vi dođete u situaciju da vi ne znate ni ko je vlasnik, ni s kim treba da razgovarate, i onda normalno da se ljudi povuku.
Priča Abdullaha Delića iz Bihaća, koji je nakon 23 godine uspio dobiti sve potrebne dozvole, svjedoči koliko je komplikovano poslovanje u Bosni i Hercegovini. Abdullah Delić vlasnik je privatnog preduzeća DD Delić iz Bihaća, koje se bavi proizvodnjom ekološke ambalaže.
Deklarativno to je sve jednostavno, ali kad vi krenete, taj Gordijev čvor, zanima me ko je u stanju tako lako i brzo riješiti. Dosta smo ograničeni kretanjem, mi ako otvorimo firmu, recimo evo ja sam iz Bihaća, vrlo se teško preseliti u Goražde ako su Goražde bolji uslovi poslovanja.
Delićeva firma orijentisana je na međunarodno tržište, pa oko 60% svojih proizvoda izvozi u zemlje Evropske unije. Pored svega kaže da su u BH poslovnom ambijentu uslovi za rad sve bolji.
Država Bosna i Hercegovina je sad, evo vam reći, u zadnje vrijeme zaista posvetila pažnje izvoznicima, što do sad nije bio slučaj, ali su još uvijek prisutni problemi, pogotovo kad su u pitanju izvozi, to je znači to priznavanje nekako domaćeg proizvoda koje je nama jako, jako otežano. Plaćanje carina koje se vrše za repromaterijal kojeg mi ne proizvodimo u našoj zemlji, što je naravno ogromna glupost, ali niko zato nema osjećaja, država je troma.
Bosna i Hercegovina ima velike prirodne potencijale, ali strane ulagače tjera nestabilna politička situacija, tvrdi potpredsjednik Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine Jago Lasić.
Jer investitor kad ulazi u jedno područje, on hoće da zna koje su carine, koja su mu slobodna tržišta, koji su porezi, koji su doprinosi, kako ima sirovinu, kako su prometnice. Zato se treba u Bosni i Hercegovini i bazirati na željeznicu, da nismo prometno izolirani. I drugo, politička sigurnost, da ne kažete, danas vam je porez 8, a sutra 15%. Morate biti postojani i to je taj, mi imamo sve uvjete, međutim politička sigurnost u Bosni i Hercegovini je ta i zato bi možda bilo najbolje da uđemo u NATO, da smo onda politički i sigurni da nas niko neće dirati.
U svijetu živi oko 1.300.000 Bosanaca i Hercegovaca koji bi rado ulagali u svoju domovinu, no jednostavnije je ulagati u zemlje u kojima sada žive. Bosna i Hercegovina time gubi četvrtinu stanovništva, a neki strani ulagači većinom sa Bliskog istoka grade i naseljavaju BH gradove. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Mjesec dana nakon što su pripadnici romske zajednice u naselju Jabuka kod Pančeva bili izloženi svojevrsnom linču i kamenovanju kuća zbog ubistva maloljetnog dječaka u tom selu, iz nevladinog sektora i dalje tvrde da u selu vlada strah i nesigurnost za pripadnike romske zajednice. Nadležni demantuju da postoje napetosti ili incidenti rasističkog ili kog drugog oblika i optužuju nevladine organizacije da ovaj slučaj zloupotrebljavaju. Pripremio Radovan Borović.
Da li su lična bezbednost i sloboda kretanja i dalje problemi za Rome u naselju Jabuka kod Pančeva? U Komitetu pravnika za ljudska prava kažu da država još uvijek nije rešila slučaj napada na Rome zbog ubistva 17-godišnjeg mladića koga je ubio njegov vršnjak. Grupe izgrednika tada su kamenovale romske kuće dok je na stotine meštana nekoliko dana protestovalo protiv ove zajednice. Iz Komiteta pravnika Milan Antonijević.
Mi sa terena dobijamo nove informacije da i dalje je potrebno to prisustvo veliko policije i da se ljudi ne osjećaju bezbedno, kao i da im je sloboda kretanja ograničena samim tim što vi ne možete nesmetano šetati mestom kao Rom, već se osjećate ugroženim i plašite se za svoju bezbednost.
Podsećamo da je pre mjesec dana zbog ubistva maloletnog dečaka netrpeljivost prema pripadnicima romske zajednice eskalirala do te mere da su kamenovane kuće i da su romsko naselje obezbeđivali pripadnici žandarmerije. Goran Noskovski potvrđuje da još uvijek postoji netrpeljivost i strah.
Pa čuju se neke prijetnje po selu i to mi direktno to ne uvidimo, razumijete? Pa normalno da je slobodnije malo. Svi se plaše za decu, sad škola kad bude krenula šta će se dešava, kako se dešava. Tako da direktorka je rekla da ona ne zna šta će s njim. Kaže ona je bezbedna, van škole ne zna ništa. Od škole do kuće ili od kuće do škole.
U samom naselju nema povećanih snaga policije osim redovnih patrola, potvrđuje nam Goran Naskovski. I predsjednik savjeta mesne zajednice Jabuka, dr. Goran Mitevski, priznaje da je bilo incidentnih situacija pre mjesec dana, ali tvrdi da navodi koje danas iznose nevladine organizacije o nastavku pritisaka na Rome nisu dobronamerni.
Niko nije napadnut, niko nije fizički napadnut, niko nije maltretiran. Ako je bilo nekih kamenovanih objekata, bilo je kamenovanih objekata i srpskih, i makedonskih, i rumunskih, pored tih nekih romskih. Mi nemamo posebno romsko nasilje, nemamo posebnu romsku zajednicu, sve to izmešano, sve to zajedno. Prema tome, sve to čista gomila notornih laži. Sad već imamo poziv iz pokrajine vezano za to, ali pošto ja živim tamo, 24 sata sam tamo praktično, sve kad nisam na poslu, znam da je to sve gomila laži, ništa više.
U pančevačkom selu Jabuci živi 106 romskih porodica. Dragoljub Backović, potpredsjednik Svetskog kongresa Roma, kaže da se vrlo često priče o pravima i zaštiti Roma do te mere dramatizuju da nanose štetu i samoj romskoj zajednici.
Ja se bojim da jednom broju ljudi za koje sam siguran da nisu iz tih krajeva, da je to huškanje jedan od načina kako bi se Romi, a bogami i drugi, držali u nekoj vrsti nestabilnosti i latentnog stanja, tako da ne bi moglo da se uvek kaže da je to proizvod samo sa, ajde da kažemo, datog terena, već ima i nekih stavova da se to onako ubacuje sa strane, ajde da kažemo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Slovenska obala u Budvi pretvorila se u buvlju pijacu. Osim nepreglednog kiča, slovenska obala je i središte crnog turističkog turizma. Kako javlja Jasna Vukičević, godinama se nekada najljepši priobalni dio rivijere pretvarao uz dozvolu gradskih vlasti u nepregledno svaštarsko ruglo.
Osim što je postala paradigma masovnog turizma, nekada Lungo Mare bez premica pretvorilo se od slovenske obale u buvlju pijacu.
Prodaje parfema i 30 ml je 25 evra.
Kakvu ženu imam, bolje da je nemam. Ja čim zaradim 200 evra ne svira više.
Osim nepreglednog kiča, slovenska obala je ljeti i središte crnog turističkog tržišta.
Imate li dozvolu za ovo?
Crni Gori nemam.
Godinama se nekada najljepši priobalni dio rivijere pretvarao u dozvolu gradskih vlasti u nepregledno svaštarsko ruglo sa kič ponudom jeftine robe bez deklaracije ili računa. Ima i majmuna.
Majmun se zove Kima, 10 godina. Majmun je došao iz Indonezije, živi u Budvi, tokom cijele godine i godinama.
I vikendaš?
Nije, to je dama iz Budvi.
Vlasnik majmuna razvio i psihološki portret svojih klijenata.
Majmun je atrakcija. To služi i koristi za fotografisanje, znači znatiželjnika. Sve zavisi od mentaliteta naroda i tako, ko voli životinje, onda i koristi za fotografisanje. Pa ima dosta sovjet, znači Balkana, tih balkanskih država, Srbije, Polici, Crne Gore, Bosne. Rusi se manje slikavaju, voli, ali voli više da gledaju nego da se slikaju. U tom je razlika.
A od koga morate nabaviti dozvole za ovako nešto?
Pa što se tiče rada, to se reguliše radom na terenu. Ja sam fotograf i moje zanimanje se svodi na ovo baš što radim i za fotografiju treba neka atrakcija, treba neki rekvizit. Tako da sam ja se majmuna dosjetio već ima duže vremena kada radim i tako da je majmun dobra atrakcija i dobar rekvizit za fotografisanje.
Uglavnom za sada nije reagovalo ni jedno društvo za zaštitu životinja.
Nema razloga, mislim. Znaju svi koliko tak ima primljena ovdje i u porodice kod mene i zna se koja je.
A možda baš ne voli da se slika?
Kako mislite ne voli da se slika? Ona voli, njoj bi najteže bilo da se ne slika i da je usamljena. A što se tiče inače zaštite životinja i društva, ti baš predsjednici zaštite životinja i to, i znaju ona kakav tretman ima. Znači ne bi bilo nikako eksploatisanje životinja u nekom smislu da mi samo eksploatišemo. Mi Kimu gledamo cijelu godinu, a ona samo radi 2 mjeseca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Dženana Karabegović.